ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის ქალაქ ქირქუქში პოლიციის შტაბინაზე თავდასხმისას სულ ცოტა 33 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაიჭრა. ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკებები ყაზახეთში გაიმართება 25 თებერვალს. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსი არაპირებს უარი თქვას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის გეგმაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირქუქში პოლიციის შტაბინაზე თავდასხმისას სულ ცოტა 33 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაიჭრა. როგორც იტყობინებიან, თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომობილი ააფეთქა შენობის მახლობლად, რის შემდეგაც მეამბოხეთა ჯგუფი შეეცა და იერიშით აეღო შტაბინის შენობა. მაგრამ ეს მათ ვერ მოახერხეს. ჯერჯერობით მომხდარისთვის არავის უკისრია პასუხის გებლობა. თვითმხილველთა თქმით, თავდამსხმელები პოლიციის ფორმაში იყვნენ გამოწყობილი. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ამ მასშტაბის მესამე თავდასხმაა ამ ქალაქში. ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ყაზახეთში გაიმართება 25 თებერვალს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰიმ განაცხადა მიუნხენში, სადაც დღეს მუშაობა დაასრულა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილმა სამდღიანმა საერთაშორისო კონფერენციამ. სალეჰის თქმით, თეირანი სადაა ბირთვული პროგრამის თაობაზე ორმხრივი მოლაპარაკებები გამართოს ვაშინგტონთან, მაგრამ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ამ საკითხს უნდა მიუდგეს მისი სიტყვებით სამართლიანი და რეალური განზრახვებით. უნდა შაბათს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზადაა თეირანთან დიალოგისთვის მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მიუნხენის კონფერენციის მუშაობაში 400-მდე მაღალი რანგის დიპლომატმა და თავდაცვის სფეროს წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა ევროკავშირიდან, შეერთებული შტატებიდან, რუსეთიდან და რიგი სხვა ქვეყნებიდან. სამხრეთ ავღანეთში, პროვინცია ჰელმანდში, ორ აფეთქებას სულ ცოტა 7 ადამიანი ემსხვერპლა. გუშინ საღამოს ჰანაშინის რაიონში ნაღმზე აფეთქდა ავტომობილი, რომელშიც იმყოფებოდნენ ერთი ოჯახის 4 წევრი და მძღოლი. ყველა დაიღუპა. რაიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა შაჰ მუჰამედ მირმა აფეთქებისთვის პასუხისგებლობა თალიბებს დააგისრა. წუხელვე მუსა ღალის რაიონში აფეთქებას ემსხვერპლა 2 პოლიციელი. ბომბი აფეთქდა გზაზე, რომელზეც მათი საპატრულო ავტომანქანა მოძრაობდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ისრაელს ბრალი დასდო, რომ ის სირიის დესტაბილიზაციას შეეცა და ახლახან სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებული საჰაერო იერიშით. ეს ასადის პირველი კომენტარი იყო 4 შაბათს განხორციელებული საჰაერო იერიშზე. სირიის მთავრობის თანახმად, იერიში მიმართული იყო დამასკის მახლობლად მდებარე სამხედრო კვლევითი ობიექტის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, იერიშის სამიზნე იყო ბადრაგი, რომელსაც იარაღი გადაჰქონდა ლიბანის გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალასთვის სირია-ლიბანის საზღვრის რაიონში. ისრაელს არ გაუკეთებია ამ იერიშზე ოფიციალური კომენტარი, თუმცა თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა კვირას მიანიშნა ამ თავდასხმაში მისი ქვეყნის როლზე. დღესვე სირიის პრეზიდენტმა ასადმა განაცხადა, რომ მას ძალა შესწევს წინ აღუდგეს ნებისმიერ აგრესიას. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსი არაპირებს უარი თქვას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის გეგმაზე. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს თქმით, ეს სისტემა, რომელიც რადარებისა და გადამტაცი რაკეტების რთულ სისტემას მოიცავს, მიზნად ისახავს ირანის ან სხვა ქვეყნების პოტენციური სარაკეტო იერიშის მოგერიებას. რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამ გეგმას და აცხადებს, რომ სისტემა შესაძლოა გარდაქმნილ იქნეს ისე, რომ მან საფრთხე შეუქმნას რუსეთის ბირთულ არსენალს. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას რასმუსენმა თქვა, რომ გეგმა ითვალისწინებს ნატოს წევრი ქვეყნების მოსახლეობის დაცვას. მან აღნიშნა, რომ ნატომ მიიწვია რუსეთი ანტისარაკეტო ფართან დაკავშირებული საკითხების გადასაჭერელად და მოუწოდა მოსკოვს მიიღოს ეს შეთავაზება. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა გააგრძელოს თეირანზე ზეწოლა, რათა ირანმა ვერ შეძლოს ბირთული იარაღის შექმნა. კვირას მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას ბარაკმა თქვა, რომ დღეს ირანი ნაკლებად სახიფათო და ძვირადღირებულია, როგორც ეკონომიკური, ისე ადამიანთა სიცოცხლის თვალსაზრისით, ვიდრე ბირთული ირანი შეიძლება იყოს მომავალში. მან დასძინა, რომ ისრაელს სერიოზულად აქვს გადაწყვეტილი ირანის შეჩერება, ის საამისოდ ყველა შესაძლო საშუალებას განიხილავს და სხვა ქვეყნებისგანაც იმავეს მოელისო. ეგვიპტეში 47-ამდე გაიზარდა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებებში უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში დაღუპულთა რიცხვი. კვირას გარდაიცვალა 26 წლის მანიფესტანტი, რომელიც პარასკევს კაიროში მომხდარი შეტაკებისას დაიჭრა ცეცხლსასროლი იარაღით. მხელვარება დაიწყო 24 იანვარს იმ ამბოხების მეორე წლისთავის წინ, რომლის შედეგადაც დაემხო ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება ბრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს ჯიმ შერეხვიაშვილს დაუთმობ, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი, რომლის მსვლელობისას ჯანი ბუკიკიო საქართველოს ხელისუფლების სამივე შტოს, ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ერთ-ერთი რჩევის მიხედვით, მეტი დრო უნდა დაიხარჯოს არასასწრაფო და არაგადაუდებელ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და გასატარებელ რეფორმებზე.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, ალბათ განხორციელდება სპეციფიკური, გადაუდებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, მაგრამ კონსტიტუციის უფრო სიღრმისეული გადასინჯვისთვის საჭიროა დრო, და ეს პროცესი ვენეციის კომისიასთან თანამშრომლობით წარიმართება. ბატონი უსუფაშვილი და მე შევთანხმდით, რომ საპარლამენტო საკონსტიტუციო კომისიაში იმუშაოს მეკავშირე მოხელემ, ვენეციის კომისიასთან მუდმივი კონტაქტის დასამყარებლად და კონსულტაციების პროცედურის გასამარტივებლად.
ამ ეტაპზე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ყურადღების ცენტრშია ორი კანონი: კანონი ამნისტიის შესახებ და კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ. ჯანი ბუკიკიოს თვალსაჩინო მოექცა ასევე საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა:
She explained to me
მან განვიმარტა სრული კონტექსტი და გარანტიები, რაც საჭიროა ამ კომისიის შესაქმნელად და მისთვის მეტად სპეციფიკური მანდატის მისანიჭებლად. ეს იქნება დამოუკიდებელი კომისია ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისიის მსგავსად, რომელმაც თითქმის 10 წლის წინ შეწყვიტა საქმიანობა და რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებებს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის. ამდენად, თუ უზრუნველყოფილი იქნება კომისიის წევრთა დამოუკიდებლობის გარანტიები, ასეთი კომისიის შექმნა შესაძლებელი გახდება.
გასულ კვირაში საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მოუწია იმის მტკიცება, რომ არანაირი მოლაპარაკებები საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნების შესახებ არ მიმდინარეობს. თუმცა მეტი დამაჯერებლობისათვის ოპოზიციურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მართველ პარტიას ქვეყნის საგარეო კურსის უცვლელობის კანონის დადასტურებისაკენ მოუწოდა. ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის სახელით საკანონმდებლო ინიციატივა 30 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მედიას პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ გააცნო.
საქართველო არ გაწევრიანდება დსთ-ში, არ გაწევრიანდება ევრაზიულ კავშირში, არ გაწევრიანდება ეგრეთ წოდებულ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, საბაჟო კავშირში და სხვა პოსტსაბჭოთა გაერთიანებებში, სადაც ოკუპანტი ქვეყანა არის წამყვანი ძალა და გაერთიანებები, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს, თავისუფლებას და ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას.
საპარლამენტო უმცირესობას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა უპასუხა. გაირკვა, რომ მსგავს დოკუმენტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ეგიდით.
არსებობს კონკრეტული პროექტი და თუ ნაციონალურ მოძრაობის მხრიდან არის მზაობა ამ პროცესში ჩართვის, ამას ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ასე რომ ეს იქნება კანონის ფორმით, რეზოლუციის ფორმით, შეთანხმების ფორმით, ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. თავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ საერთო სახელმწიფოებრივ საკითხებზე გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და იმ სტრატეგიის გაყოლა.
გასული კვირა მძიმე აღმოჩნდა თბილისის სამარშრუტო ტაქსების მგზავრებისათვის. 25 იანვარს დაწყებული გაფიცვა ლამის მთელი გასული კვირა გაგრძელდა. გდანში მდებარე ავტოპარკთან შეკრებილი მძღოლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, გადასახდელი დღიური გეგმის შემცირებას და ინდმეწარმი სტატუსის მოხსნას მოითხოვდნენ. მძღოლების კიდევ ერთი მოთხოვნა მიკროავტობუსით მგზავრობის ტარიფის შემცირებაც იყო.
ფიქსირებული იყოს 20 ლარი მსღოლისგან გადასახადი, დანარჩენს მსღოლი ისედაც აკეთებს იმ მანქანას და თავისუფლება მივცეთ ამ მსღოლს, თავისი მანქანა სად გარეცხოს, სად გააკეთოს, აი ამას ვითხოვთ, როგორც ადრე იყო.
ჯერ დიდია გადასახადი, მეორე ერთი კიდე ინდმეწარმეები რო გავხდით, საგადასახადო უნდა გადაიხადო იქ ბუღალტერიო, მე გეგმას რო ვიხდი და რაზე უნდა ვირბინო კიდე საგადასახადოში, საკავ ჩაასხავ საბუთები მოიტანე კიდე და მე რაშუაში ვარ.
25 იანვარს დაწყებული გაფიცვა 1 თებერვალს მძღოლების მოთხოვნის დაკმაყოფილებით დასრულდა. ყადაღა მოეხსნა ყველა ავტობუსს. მძღოლებს მიეცათ უფლება თავად აერჩიონ ტექნიკური მომსახურების ადგილი, ხოლო გაფიცვის წამოწყები მძღოლები სამსახურში დაბრუნდნენ. გასულ კვირაში მძღოლების მსგავსად შრომის არასათანადო პირობებისა და ანაზღაურების გამო უკმაყოფილება გამოხატეს თბილისელმა მეხანძრეებმა, რომლებმაც საკუთარი უფლებების დასაცავად პროფესიული კავშირის ჩამოყალიბება გადაწყვიტეს.
იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი სამსახური ემსახურება მილიონახევრიან ქალაქს, მეხანძრე მაშველს არ გააჩნია არანაირი სოციალური შეღავათები. არ გვაქვს სავალდებულო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზღვევა. ჩვენ გვინდა პრობლემების მოგვარების მიზნით დავიწყოთ მოლაპარაკება ჩვენს დამსახურებელთან. უადო უნდა იყოს აუცილებლად ხელშეკრულებები მეხანძრე მაშველის, რაც მის პროფესიონალურ ჩამოყალიბებას ხელშეუწყობს და უფრო განავითარებს ამ სამსახურს და უფრო ხელშეუწყობს ხარისხიანი მომსახურების მიღებას.
კვირის მიწურულს თბილისის მერი ფინანსურ პოლიციაში დაიბარეს. შესაბამისი უწყების მიტანამდე გენერალურმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ იგეგმება უგულავას დაკითხვა მოწმის სტატუსით საქმეში, რომელიც თბილისერვის ჯგუფში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების დასაქმების მართლზომიერებას იკვლევს.
გვაინტერესებს, მან იცოდა ის, რომ აქ დასაქმებას ფიქტიური ხასიათი ჰქონდა, იცოდა თუ არა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ დასაქმებული, იცოდა თუ არა ის, რომ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ეს ადამიანები ასრულებდნენ პოლიტიკურ დავალებებს, როგორც მისი, ასევე ნაც მოძრაობის სასარგებლოდ.
Kasuli Kuris Bolos, Sakuradrebogans Hadebagakita, National Rumozraubis, General Urbam Divanma, Wanomera Bishwilma. Romlist Kmitats, Mokmedi Helis Plebai Setiarum, National Rumozrauba, Mas, Otzelitsats Verda Atstis. Kuris Gan Molubashi, Arshets Wetila, Saprotestogamuslebi, Party Dangari Uli, Kartuli, Otsnebis, Region Uli, Activist Ebisa. Romlepsats Party's Liderebma, Machoris Pizina Yuanishwilma, National Rumozraubis, Mir Shekzaunili, Agente Biuzodes. Jim Sherekhuyashvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Განვაგრძოთ გადაცემას ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გასულ კვირაში საქართველოში არსებული კორუფცია კვლავ აღმოჩნდა მსჯელობის საგანი. ამის მიზეზად იქცა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო ინდექსი, რომლის თანახმად საქართველო აღმოჩნდა იმ ქვეყნების კატეგორიაში, რომლებშიც თავდაცვის სფეროში კორუფციის რისკი საკმაოდ მაღალია. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Transparency International-მა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კორუფციის რისკის თვალსაჩინო მსოფლიოს 82 ქვეყანას 7 ჯგუფად დაჰყო და საქართველოს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგად ადგილი მიუჩინა D-ჯგუფში. ანუ იმ ქვეყნების კატეგორიაში, სადაც თავდაცვის სფეროში კორუფციის რისკი საკმაოდ მაღალია. საქართველოს გარდა ამ კატეგორიაშია კიდევ 14 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, თურქეთი და ჩინეთი. ასეთი არასახარბიელო სურათი რამდენიმე სფეროსა და მიმართულების ანალიზის საფუძველზე წარმოჩინდა. შეფასება შეეხებოდა თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობის, რაც გულისხმობს შესყიდვებისა და ტენდერების გამჭვირვალობას, კადრების დაწინაურება, დაქვეითებისა და წახალისების სამართლიანობას, საპარლამენტო დემოკრატიულ კონტროლს შეარაღებულ ძალებზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, ყველა ამ თვალსაზრისით მიღებული შედეგი მეტყველებს, რომ თავდაცვის სისტემაში კვლავაც პრობლემად რჩება ელიტური კორუფცია, ხოლო კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებები პრაქტიკაში თითქმის არ ხორციელდება.
არსებობს საქართველოს პარლამენტი, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს თავდაცვის სექტორს და თავდაცვის სამინისტროს, თუმცა ჩვენ გასული წლების განმავლობაში ვხედავდით, რომ პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდებოდა. იგივე იყო მაგალითად შესყიდვებზე, ხო? როდესაც საქართველოს მთავრობა ამბობდა, რომ შესყიდვების სისტემა არის გამჭვირვალე, როდესაც ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ არსებობს ელექტრონული შესყიდვების პლატფორმა, სადაც რომელიც არის ძალიან გამჭვირვალე, ყველა შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ ასევე რეალურად ხომ პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდებოდა.
სახელმწიფო თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი 2013, რომელზეც ეკა გიგაური საუბრობს, 29 იანვარს გამოქვეყნდა და მის შექმნაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა ბრიტანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პროგრამისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეროვნული ბიუროები მონაწილეობდნენ. მიუხედავად ასეთი რეპრეზენტატიული კვლევისა, ცოტა დაუჯერებლად გამოიყურება კორუფციის რისკის თვალსაზრისით რუსეთთან და ჩინეთთან საქართველოს მოხვედრა. საქართველოსი, რომლის სამხედრო უწყების წარმატებულ რეფორმირებაზე სულ არის საუბარი ნატოს ბოლო სამიტის დეკლარაციებში. დაუჯერებლად გამოიყურება, მარა ფაქტიაო, ამბობს თეონა აკუბარდია, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი, რომელიც ზემოხსენებულ თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსის შედგენაში აქტიურად იყო ჩაბმული.
ასევე მაგალითი იყო ძალიან კარგი იგივე ელბი სისტემთან დაკავშირებით, როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ 50 მილიონი გადაიხადა, ოღონ რატომ მოხდა ამ სამხრეთში გადახდა, ნამდვილად არ არის გახმაურებული. ასევე იგივე კალაშნიკოვების თემა, რომელიც იყო გახმაურებული არჩევნების შემდგომ, იგივე 130 მილიონიანი დანაკლისი ბიუჯეტში, რომელსაც ათხარებდა თავდაცვის მინისტრი ალასანია, როდესაც მან ჩაიბარა უწყება.
ისრაელის თავდაცვის ფირმა ელბიტ სისტემთან 2008 წელს დადებული კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა გვარიანად იზარალა. 4-წლიანი დავისა და საერთაშორისო სკანდალის შემდეგ საქართველოს მხარემ მოთხოვნილი 100 მილიონი დოლარის ნაცვლად მოდავე კომპანია ელბიტ სისტემს 35 მილიონი დოლარი გადაუხადა და აღჭურვილობის ნაწილიც უკან დაუბრუნა. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას რამდენიმე რეპორტაჟი აქვს მომზადებული, თუმცა წინა ხელისუფლებამ ისა დაასრულა მოღვაწეობა, რომ პასუხი არ მოუთხოვია საზარალო კონტრაქტზე ხელმომწერი არცერთი ქართველი მოხელისათვის. რაც შეეხება რუსული წარმოების კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატურ ცელსასრულ იარაღს, ამ და სხვა შესყიდვებში სავარაუდო კორუფციული სქემების არსებობის შესწავლა ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ ახალმა მთავრობამ მოითხოვა.
რომ კიდევ ერთი გაუაზრებელი დაფინანსება, რომელიც მათ უკვე მოახერხეს და განახორციელეს, ეს გახდათ თავდაცვის სამინისტროში შეიძინეს ენდრაუდენობის უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატები 10 მაკფასში 42 მილიონი გადაიხადეს, რაც აუცილებლად გადაეცემა პროკურატურას შემდეგი კვლევისათვის. გადარიცხულია ამავდროულად რაღაც ტანგზე 3 მილიონი, მეორე 3 მილიონში აღარ გადავრიცხოთ, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ხარჯები 52 მილიონი მოგვიწია რომ დაგუმატებინათ ლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროსათვის.
განცხადა 28 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. თავ პროკურატურას მართლაც გადაეცა ეს საქმე და ყველა სხვაც რაც აუდიტის ჩატარების შემდეგ გამოვლინდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში. თუმცა საქმე არ შემოიფარგლება მხოლოდ 2012 წელს განხორციელებული საეჭო შესყიდვების კანონიერების შესწავლით. როგორც საქართველოს თავმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რამდენჯერმე განაცხადა ღია ეთერში, პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროში 2004-2012 წლებში განხორციელებული საფინანსო საქმიანობის დეტალური შესწავლა დაიწყო. ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან, თუმცა ყველაზე დახურულ და გაუმჭვირვალე სტრუქტურად გადაიქცა.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიგაძის ოლგვერეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. განვაგზობთ გადაცემას. თბილისში კლასიკური მუსიკის კონცერტები ხალხით სავსე დარბაზებში ტარდება. მუსიკალური ცხოვრების დონის ამაღლება ჩვენი კოლეგის გიორგი კვახარიას აზრით დასავლეთში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულეების გასტროლებმა განაპირობა. გთავაზობთ გოგი კვახარიას სიუჟეტს.
მუსიკალური კულტურის ცენტრში გამართული ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი ალბათ დიდხანს დაამახსოვრდება თბილისელ მუსიკის მოყვარულებს. ჯერ ერთი ნიჭიერ ქართველ მეცო-სოპრანოს მოუსმინეთ, როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე ლაივში, და გადავამოწმეთ მისი ხმის შესაძლებლობები. დარბაზში უამრავი ადამიანი იყო, ვისაც აქამდე მხოლოდ ტელევიზიით ან ინტერნეტის საშუალებით ენახა ანიტა ლასკალას სცენაზე დადგმულ კარმენში. მაგრამ კონცერტზე არ მოუსმენია. მშვენიერი აკუსტიკა აქვს მუსიკალური კულტურის ცენტრის დარბაზს და მართლაც სასიამოვნო იყო ანიტა რაჭველიშვილის დაბალი ბგერების მოსმენა განსაკუთრებით. თანაც კარმენი ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით არა მარტო კარგი მოსასმენია, არამედ კარგი საყურებელიცაა. გამოვიდა სცენაზე ჩვენი ოპერის ახალგაზრდა ძივა და მაშინვე დაიმორჩილა ორკესტრი, იმღერა და ხასიათით შექმნა. რაც შეეხება თავად კონცერტს, მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიით გამოგვიცხადეს მუსიკალური კულტურის ცენტრში ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი შედგებაო, ანიტა რაჭველიშვილმა მხოლოდ 3 არია შეასრულა კარმენიდან, მათ შორის მთავარი ცხაბანერა და 2 მანუელ დე ფალიას ჯადოსნური სიყვარულიდან. კონცერტის ძირითადი ნაწილი კი დაეთმო მიქელაძის სახელობის სიმფონიურ ორკესტრს ნიკა რაჭველის დირიჟორობით. შეიძლება ითქვას პოპულარულზე პოპულარულ, ამის უკვე საესტრადო პროგრამით. ბიზე შედრინის კარმენ სიუიტატი პირველ მოქმედებაში და რაველის ბოლეროთი მეორეში. რაღა დაგიმალოთ და პირადად ჩემთვის კარმენ სიუიტის ბალეტისთვის დაწერილი ამ გამარტივებული ბიზეს მოსმენა საკმაოდ მოსაბეზრებელი აღმოჩნდა. მუსიკის მოყვარულები თამეთანხმებიან ალბათ ნახევარი საათი უსმინო ფაქტობრივად მელოდიებს კარმენიდან, თანაც არც ისე სუფთად შესრულებულს, როცა კონცერტზე ანიტა რაჭველიშვილის მოსასმენად ხარ მისული, საკმაოდ რთულია. ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტზე ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრის დირიჟორმა ნიკა რაჭველმა გითხრა, რომ ამიერიდან მუსიკალური კულტურის ცენტრში მოწყობილი საღამოები საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის აღსაყდრების 35 და დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს მიეძღვნება. აღმოჩნდა, რომ ორკესტრს ისევ უჭირს ფინანსური თვალსაზრისით და დარბაზიც მიუხედავად კარგი აკუსტიკისა რემონტ საჭიროებს. ეს უკვე მთავრობის მისამართით იყო ალბათ ნათქვამი, ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტზე ხომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა სიმრავლე იგრძნობოდა. Eski Sulzha koncertia, Mevioline Georgi Iashulis koncerti, Romelic Januarshi Chatarda Tbilisis Konservatoriashi. Amjeret Mousminet, Operisa da Baletis Sakhamtsipo Teatris Orkestris, Dirijori Gianluca Marciano Igo. Koncertis Dasrulebidan, Ramdenime Dghis Shemdeg, Gaantavisuphles Operis Teatris Martveli David Saqvarelidze. Orkestris Musikosebma ki Ertkhmat Gamouzhades Solidaroba Tavianat Maestros, Romelmats Saqolotao Azrit Mishnelovna Daamagla Orkestris Shesrulebis Done. Rasats am koncertzets davtsmundit. Simfoniuri shlagerebis natslat mouisminet martlats rom klassikuri musika, romelis dagvirguinda koncertit violinostvis da orkestristvis, Georgi Iashvilit, Nana Iashvilis vajit da Luarsab Iashvilis shvilishvilit, kartuli saviolino skolis traditsiebis gamgzeleblit, romelis amjamat Bavariis radio simfoniur orkestran tanamshomlobs. Mozartis garda im sagamus saviolino musikis shlagerebits mouisminet. Sensansis introduktsia da Rondo Capriccioso da Masnes meditatsia taisida. Magam ez zoreti shemtkhova iqo rotsa atazjer mosmenili akhlebura jgherda da pop klassikurma musikam solis individualobis gamokhatvis sashvaleba mistsa. Individualizmi, pironul თავისუფლებიდან მოდის. Მუსიკაში და ყველაფერში საერთოდ. ასე იყო მაგალითად დიდი ქართველი მომღერლის ნოდარ ანდღულაძის შემთხვევაში. ქართველი ტენორი 4 შაბათს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მუსიკის მოყვარულები, პროფესიონალი მუსიკოსები ამბობენ, რომ ნოდარ ანდღულაძემ ეპოქა შექმნა და მისი გარდაცვალებით ეს ეპოქა დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეებიც დაგვიტოვა სკოლა შექმნა, ინდივიდუალობა სწორედ იმიტომაა ინდივიდუალობა იმიტომა განსხვავებული და განსაკუთრებული, რომ იგი აღარ მეორდება სამწუხაროდ.
ეს გახლავთ გამოჩენილი ქართველი მომღერალი ნოდა რანდულაძე, რომელიც გუშინ მიაბარეს მიზას. გიორგი გვახარიამ თავისი მიმოხილვა სწორედ ანდულაძეზე საუბრით დაასრულა. ჩვენს გადაცემაში შემდეგი სიუჟეტია ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები, მაგრამ სანამ სიტყვას დღევანდელ სტუმარს გადავცემდე, მინდა ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ თავისუფლების დღიურების ერთი ძველი გადაცემიდან, რომელშიც ნოდა რანდულაძე კითხულობდა თავის ჩანაწერებს.
სავალალოა, რომ გოეთემ შექმნა სინათლის ფენომენოლოგია და არ შექმნა ანალოგიური ბგერის ფენომენოლოგია. გენიალური იქნებოდა ესეც, რასაც მისტიროდა ჯერლოსევი და შემდეგ მერაბ მამარდაშვილი. მხოლოდ მეოცე საუკუნე შეუდგა გააზრებას. ვნახოთ, სინათლემ ვერ გადაარჩინა ქვეყანა. იქნება ბგერამ სადოს საქმის გამოსწორება.
ეს გახლავთ ჩანაწერი ნოდა რანდღულაძის დღიურიდან, რომელიც 2007 წლის მარტში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი თავისუფლების დღიურების დღევანდელ სტუმარს მოუსმინოთ. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კინორეჟისორი ელდარ შენგელაია.
27 იანვარი კვირა. Ну, რა თქმა უნდა, ცოტა აღელვებული ვიყავი მე იმ დღეს და მეორე დღეს. იყო ხელოვნების მუზეუმში გამოფენა, ძალიან ბევრი ხალხი იყო. Ну, რა თქმა უნდა, მე ღელავდი, მოვიდა პრეზიდენტი, დამაჯილდოვა, ამავე დროს ბიზნესში უნდა გამომიგზავნა ამ თარიღთან დაკავშირებით წერილი. Ну, იქ მრავალი ხალხი იყო. ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი იყო. მან თავისი ბალერინები, პატარა გოგოები აცეკვა. მე მომიპატიჟა, ჩვენ ერთად ვიცეკვეთ. მე მივიდოდა მისალმება, საერთოდ გამეკეთება ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენი ხალხი იყო, იმდენი ხალხი მეხვეოდა, რაღაცა ზოგი მიდიოდა, მოდიოდა და ამ ვითარებაში მე მადლობა ვერ ვთხარი. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი კალანდიას და მის კოლექტივს, იმიტომ რომ ეს მათი ინიციატივა იყო. მე მხოლოდ მე და ჩემი მეუღლე ვეხმარებოდით რაღაცა ნივთებით, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო, სურათებით. დანარჩენი მათ გააკეთეს ყველაფერი და ამიტომ მათ დიდ მადლობას ვუძღნი ჩემგან და ჩემი მეუღლისგან. 28 იანვარის ორ შაბათი წამიყვანეს რადიოზე, მე ვიყავი პირველ არხზე. ჩემ მეუღლე ჩემთან ერთად არისო, მაგრამ მამზადებდა ერთგვარად. ძალიან თბილი და კარგი ადამიანი გამიჩინა ჩემი საყვარელი შვილი ელენე, რომელსაც ბავშვობაში ჩვენ პუტიკოს ვეძახოდით. Ну, ეხლა იმის მე რა ეს ტრაგედია განვიცადეთ. მე იქამდე პოლიტიკაში ვიყავ, მე წამოვიდი პოლიტიკიდან. ეხლა მივილის და მე ვეძახი მას ჩემ დედას. Ну, საერთოდ ისეთ რა, მე პოლიტიკაში არ მიდოდა მისვლა, მაგრამ 9 აპრილმა რაღაცნაირად იმ კომისიას, საბჭოთა კომისიაში აღმოჩნდი და რაღაცნაირად უფრო მეტად პოლიტიკოსი გავხდი და მოიპოვა რაღაცა გარკვეული ხალხის ნდობა და თვითონ ხალხმა მოითხოვა, რომ მე პოლიტიკაში წასულიყავ. შეიძლება მე დიდხანს არ დარჩენილიყავ, მაგრამ შეხვდი ზურაბ ჟვანიას იქ, რომელიც არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, ძალიან ჭკვიანი, განათლებული და იმან რაღაცნაირად წამიყვანა პოლიტიკაში. ზურაბი იყო ჩემზე უცროსი, მაგრამ რაღაცნაირად ვერთვლი დრო ჩემზე უფროსი არის რა, ისეთი რაღაც ადამიანი იყო. Ну, მისი დაუყვის მე ეს იყო ის მომენტი, რომელმაც ერთგვარად განსაზღვრა. მაგრამ კიდე რაღაცა დრო იყო, მე უკვე ჩემი შვილის დაუყვის მე საერთოდ წამოვიდი პოლიტიკიდან. 29 იანვარი სამშაბათი. არა მარტო ქართული კინო, ქართული თეატრი, ქართული მუსიკა, სახვითი ხელოვნება, ქანდაკება 60-იან წლებიდან, უფრო ადრეც კი. შეიძლება ითქვას, რომ 20-იან წლებიდან, მაგრამ მუშ კინოში და თეატრში ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდებოდა. კოტე მარჯანიშვილი, ახმეტელი, მე იყო ხორავა ვასაძე, მამაჩემის პლიადა, კალატოზიშვილი იყო მაშინ მიხელი. და შემდეგ უკვე სტალინის სიკვდილის შემდეგ, ხრუშჩოვის გადადგომის შემდეგ იწყება აღმავლობა ქართული თეატრის, თემურ ჩხეიძე, რობერტ სტუდვა, რა თქმა უნდა მიხელი თუმანიშვილი, ესერი იყვნენ ძალიან დიდი რეჟისორები. კინოში მოვიდა ახალი პლეადა, რეზო ჩხეიძე, თენგი საბოლარზე, პირველი მათი ფილმი იყო კანში და იყო პრიზი. შემდეგ უკვე ჩვენი პლეადა მოვიდა ლანა ღოღობერიძე, ოთარი იოსელიანი, მერაბ კოკოჩაშვილი, საშა რეხვიაშვილი, მიხეილ კობახიძე, ჩემო ბატონო და ჩვენ და დაიწყო ესეთი ბრძოლა ამ ცენზურასთან. ხანდახან ცენზურა იმარჯვებდა, ხანდახან ჩვენ რაღაცა ხრიკებთან ხონდა ადგილი და საბოლოოდ ჩემი საზრით ქართულმა კინომ დამოუკიდებლობა უფრო ადრე მოიპოვა ვიდრე სახელმწიფო, იმიტომ რომ პომპიდუ სენსში საფრანგეთში იყო 100 ქართული ფილმის ჩვენება. იქამდე 3 წლით ადრე იყო საბჭოთა ფილმების ჩვენება, რომელშიც რამდენიმე ქართული ფილმი იყო, მაგრამ არც ერთ რესპუბლიკას არ ქონდა ასეთი წარმატება, რომ 100 ფილმი ეჩვენებინა და თან ეს ფილმები 3 თვე მიდიოდა დიდი წარმატებით. და ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჩვენ ადრე მოიპოვა დამოუკიდებლობა ვიდრე სახელმწიფოებით მოხდა. 30 იანვარი 4 შაბათი. Ну, ყველა ხელოვანი ეძებს თავის ხელწერას. მე და ჩემო უახლოეს მეგობარმა ლიოშა სახაროვმა, ალექსეი სახაროვმა დაუდგით მოსკოვში ორი ფილმი: ლეგენდა გაყინულ გურზე და ზამთრის ზღაპარი. აი, ზამთრის ზღაპარი რაღაცნაირად პატარა მიგნება იყო იმ ხელწერასთან, რომელიც მე უნდა მერე მომეძებნა. იქ თამაშობდა ლეონოვი, ეს იყო მისი პირველი როლი. მერე უკვე მე გულმა პრო იმ სტუდიაში წამიწია, რომელიც მაშინ იყო თბილისის კინოსტუდია და მე დავწერე განცხადება. ერთი კვირა არ მიშოვდნენ, იმიტომ რომ მეუბნებოდა რომ ყველა ნატურალს მოსვიში და შენ რატომ მიდიხარ? ანუ მე მაინც დაჯინებით უთხარი, ერთი კვირის მერე მოვწეს და ჩამოვედი თბილისში. შემდეგ მე და თამაზ მელია, რომელთან ერთად სწავლობდით ვიგში, ჩვენ დავდგით მერაბ ელიოზიშვილის მოთხრობა იყო გზები და გზაჯვარედინები. დავდგით ეს სურათი. ამ დროს იყო ჩვენი კინოსტუდიის დირექტორი მიხეილ კვესელავა, რომელიც იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, სხვათასორის ნიუ-იორკის პროცესზე იყო საქართველოსაც წარმოადგენელი და მან ჩვენ დასახმარებლად მოიყვანა მთელი იმ დროს წერლობა, რომელსაც არ ცნობდნენ: ნოდარ დუმბაძე, ინანიშვილი, რეზო ჭეიშვილი, გურამა სათიანი და ნოდარმა თქვა, რომ არ მომწოს ეს სათაური და არ ქვი თეთრი ქარავანი. და ასე ნოდარის წყალობით ამ სურათს ქვია თეთრი ქარავანი. ჩვენთვის ნათელი იყო ვის უნდა ვებრძოლოთ, ეს იყო ნათელი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის რეჟიმი. და რა თქმა უნდა, არც არის ხელოვნების გამოხატვა, რომ პირდაპირ აგინო ან რა პლაკატური ის თქვა. და ამიტომ უმეტესად ჩვენ ვაკეთებდით იგავის ფორმით. ხემიგოე ამბობს, რომ ხელოვნება უნდა იყოს აისბერგი რო არის, იქ ზედაპირული არის ბჭყინვალე და მარა ყველაზე მნიშვნელოვანი საწყლის ქვეშ არისო. თუ ეს არ არის, ის ხელოვნება არ არის, ის დღეს არის და ხვალგაქრებო. აი რაღაცნაირად იგავი გაძლევს ამის საშუალებას. აი ცენზურა, მაგალითად შერეკილები რო იყო, ნუ ზღაპარე არის და მიიღეს. და ის რაც ქვემოთ იყო, ანუ ის სტრაფვა თავისუფლებისაკენ, ეს ვერ მიიღეს, ვერ გაიგეს. და ამგვარად ეს ფილმი გავიდა. საერთოდ შემოქმედებით ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი შეასრულა რეზო გაბრიაძემ. იმიტომ რომ რეზოსთან აი ეს ხელწერა რაღაცნაირად მოუნახეს, სადაც იუმორი არის, ისეთი სევდიანი იუმორი არის და ამავე დროს აი ეს რაღაც არის, რომ ვინც გაიგებს, ხომ კარგი და ვინც ვერ გაიგებს, ეს უკვე მათი საქმეა. სხვადასხვაგვარად ყველა ჩემი სურათის, თითქმის ყველა ჩემი სურათის რედაქტორი იყო რეზო ჭეიშვილი და შემდეგ უკვე ჩვენ დავდგით სამი სურათი: სამანიშვილი, დედინაცვალი, ცისფერი მტერი და ექსპრეს ინფორმაცია. 31 იანვარი, ხუთშაბათი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ცისფერი მთები. იქ შეიკრიბა ძალიან კარგი დასი. რამაზ გიორგობიანი, რომელიც მწერალს თამაშობს, ძალიან კარგი მსახიობი და რეჟისორი იყო. ნუ მე რა თქმა უნდა, თემიკო ჩირგაძე, ანუ ჩირგოს მეძახოთ და თემიკო არაჩეულის სახე ჩემს აზრით შექმნა, ბევრი რეპლიკა ესეთი, მაგალითად ძალიან კარგი ეს მისი რეპლიკა და რა თქმა უნდა, სესილია თაყაიშვილი. მივედი სახში, მივეცი სცენარი, ვთქარი რომ მინდა ეს როლის შენ გიჟღვარ ხარ, მე ხვალზე გადაიცრებიო. მე ხარ რატომა გადაიცო, თუ ძალიან კარგად გამოიყურებთ, კარგი, თქვენ არ გინდათ, აი სცენარი დაგიტოვებთ, წაიკითხე და მოვალ და მიჩეთ მეთქი, უნდა გადავიღო. Ну, მერე სახში გაისმა ტელეფონი და მითხარ მოდიო ჩემთანო, მივედი და ზუსტად ისეთი როგორც იყო ცისფერთერშაი თავისი ვარცხნილობი, თავისი მისი იდგა. მე ვთქვა დედა ცესილია, არა მე ეს მინდა მეთქი და რა ვიცი რა, მე ვთქვა რა წუთებში გადაგიღებ და მართა ესე იყო, რომ ლევან პაატაშვილი იყო არაჩეული ოპერატორი, აი ჩვენ სხვას მიზანსენას ვაკეთებდით, რომ დგამდით და სინათლეს უკვე სავატოპოში იწვა, იქიდან ექიმებთან ერთად მოყავდა, სულ არწუთში გადავიღებდით, უკან წავიყვანდით და ასე შემდეგ. და ბოლო იყო ის, რომ მაშინ ფილარმონია იყო, სადაც ხა საკონცერტო დარბაზი იყო, იქ ცისფერი თვეები აჩვენეს, სერგო ფარაჯანოვიც ესწრებოდა, მას ძალიან არ უყვარდა ხალხში და სხვადასხვა კინოსახში რო აჩვენეს, სცენაზე არ გამოვიდა, იყო პარტერში, როცა მე მაინც თქვი, ასე ხელი დამიქნია, რომ რატო გამომაცხადე, მე რო დამთავრდა სურათი, მითხა რომ მე ვერაფერი ვერ გავიგეო. ცოტა ყურზე ახტა ხო. მე ვთქვა ეს ისე, ეს ხო ძალიან ცუდი კოპიო, ხვალ იქნება და მე გამოგივიდეთ, ხაი კოპიო იქნება და გაჩვენებთ. Ну, აუწიეთ ხმა ისე, რომ ყველა დაყრუდა. Да телесили вот, а ехал гавигео. Ну, мере ай филармонияში იყო ესეთი ჩვენება, ძის დავით ახმე, თელი ჯგუფი გამოვიდა, იქ სკამი იყო. მითხარ რომ მე ხმას არ ამოვიღებ. Ну, мере ყველა წარვადგინე, მე ვთხარი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა გელი თქო და გამოვიდა კალბატონი სესილია. Ну, ხალხი წამოდგა ტაში, ძალიან უყვარდათ. ვარდები მიართვეს, ჩავაძინეთ მანქანაში, წავიდა და წავიდა უკვე ცხოვრებიდან. პირველი თებერვალი პარასკევი. ერთხელ მე ვიყავი პედაგოგი, მე უკვე რატომღაც მე არ ვიყავი მოწვეული. Ну, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები იყო. Тато გოთეთიშვილი, რომელიც საუბედუროდ დაიღო პან დიტოციცაძე, ახლა ძალიან კარგი რეჟისორია. ოთარ შამათავა, ოთარ ლითანიშვილი, რატო ჯანელიძე. მე მგონი რომ ეს ჩემი ყოფილი მოწაფეები ძალიან კარგი რეჟისორები დადგნენ. 2 თებერვალი შაბათი. ზოგ შემთხვევაში აი როცა ჩაწერები იყო ხანდახან პირველ არხმა 9 საათზე წამიყვანა, ამიტომ 8 საათზე ავდექი და წავედი მათთან. ზოგ შემთხვევაში დღეს მაგალითად 12 საათზე ავდექი, გვიან დავიძინე და ამიტომ გვიან ავდექი. კინოკავშირში მე ჩემ მოღვაწეობას ვამთავრებ. Ну, я хамя 80 წლის გავხდი და მე ვთვლი რომ მე უნდა წამოვიდე და აირჩიე ალბათ ახალ თავმჯდომარეს. რა თქმა უნდა, თუ მას დაჭირდება რაღაც დახმარება ჩემი გამოცდილებით, მე უარს არ ვიტყვი და პრინციპში მე უკვე უბრუნდები კინოს. დათო ტურაშვილთან გვაქვს რაღაც ჩანაფიქრი, რომელსაც დათო ჯერ მუშაობს სცენარზე, ამ დღეებში მომიტანს, მე უკვე ჩვენ შევხვდები, დახვეწავთ და ალბათ გადაღებას შევუდგებით. შემდეგ რეზო ჭეიშვილთან მინდა დავდგა სურათი ქუთაისზე. ქუთაისი ძალიან ქართული ქალაქი არის და მე მინდა ნოველები იყოს, რომელიც იქნება რაღაცნაირად ერთმანეთთან შეერთებული, ალბათ გმირით ან წამყვანით და რაღაცა ისტორია უნდა მოუყვეთ არგონავტებიდან. Ну, ეს პირობითად რა თქმა უნდა, აი დღევანდელ დღემდე. იქნება ერთი ნოველა მამაჩემზე. Мама სწავლობდა გიმნაზიაში, სადაც მაიაკოვსკი სწავლობდა, ბევრი ქართველი, სიმონ ჩიქოვანი და ასე შემდეგ. მამას უყვარდა ძალიან ხტუნაობა თეთრი ხიდიდან. აი არაჩეულ გამოფენაში მე იმის ასე თქვათ რაღაცა დედამ რომ მომიყვა, ეს რო ხტუნაობენ, მე ეს გადავიღე და რაღაცა შინაგნად უძღვენი მამაჩემს. Ჩვენთვის გასაკვირია, რომ გარდაცვლილებს არ უკეთებენ ვარსკვლავებს. სხვათაშორის ვენაში არის, ნუ ვენა არის მუსიკალური ქალაქი, ვენაში არის ცენტრი კომპოზიტორების. დაწყებული ვივალდიდან, დამთავრებული ჩაიკოვსკი, ბახი, რა ვიცი, ნუ ბეთჰოვენი და ასე შემდეგ, არა, ვარსკვლავები არის გაკეთებული. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ მსახიობებს, როგორც ხარი ხორავა, ვასაძე, ვერიკო ანჯაფარიძეს, გიორგი შავგულიძეს, გოძიაშვილი, ძალიან ბევრი იყო ისეთები, რომელიც ახალგაზრდობა, რო აი თეატრალურ ინსტიტუტთან, ეს თეატრალური ინსტიტუტი შექმნა ხორავა. რო გამოვა, შეხედავს და რაღაცა მოუნდება, რომ წიგნი წაიკითხო, მაშინ ხო გადაღებ ფოტო ნახო, რაღაცა თავისი წარსული ადამიანმა თუ არ იცის, მომავალი მას არ ექნება. ჩვენ ისე გამიზარდეთ, რომ ჩვენი წარსული ვიცოდეთ. მეტნაკლებად, იმიტომ რომ სტალინიზმი ცოტა სული იყო, მე მამაჩემი სურათები არ ქონდა, ნანახი ყველა იყო აკრძალული. ელისო იყო აკრძალული, 26 კომისარი აკრძალული, ნარიჯისველი აკრძალული, იმიტომ რომ იქ თამაშობდა მიხეილ გილოვანი, როგორც სტალინის გადაღება იყო, გადაღება დაიწყო, ყველა ფილმები აკრძალული იყო და ელისო მე ნახე უკვე მარტო გიქში რო სწავლობდი. ეხლა ყველაფერი საშუალება არის. აუცილებლად სტუდენტს უნდა აჩვენონ ძალიან ფართოდ კლასიკა, ასევე ლიტერატურა უნდა ასწავლონ. დრამატურგია, ხატრობა და მე უკვე მასშე დაიბადება რაღაც ახალი. მე მას აქვს, ახლა ჩვენ არ აქვს ესეთი კონტაქტები თანამედროვე ცხოვრებასთან, ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს. მათ აქვს, იმიტომ აქ გაიზარდნენ და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ იქნება შექმნილი მომავალი ძალიან საინტერესო კინოხელოვნება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კინორეჟისორი ელდარ შენგელაია, რომელსაც სულ ახლახან 26 იანვარს 80 წელი შეუსრულდა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
გამომცემლობა დიოგენემ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი გამოსცა. ესა 1995-96 წლებში უმბერტო ეკოსა და კარდინალ მარტინის შორის გამართული დიალოგების კრებული, რომელიც კიდევ რამდენიმე იტალიელი მოაზროვნის წერილებითაა შევსებული. პირველი წერილი 1995 წლის 22 მარტს დაიწერა, როცა ჟურნალ ლიბერალის პირველ ნომერში უმბერტო ეკომ აპოკალიფსის თემის წამოწევით მისი და კარდინალ მარტინის დიალოგის პირველი საკითხი დასვა. თუმცა სანამ ამ საკითხს დასვამდა, ეკომ თავის თანამოსაუბრეს თხოვა ტიტულების გარეშე მიეწერათ ერთმანეთისთვის კარდინალოს თქვენ აღმატებულებავ და ასე შემდეგ მიმართვების გარეშე, რათა დიალოგი ისე წარმოჩენილიყო, როგორც მოსაზრებათა გაცვლა თავისუფალ ადამიანებს შორის. წიგნის თარგმნელმა ხათუნა ცხადაძემ პირველ რიგში სწორედ ეს ერთგვარი ეტიკეტის საკითხი აღნიშნა.
ლიბერალი არჩევს არა უბრალოდ ეკლესიისათვის წონიან ფიგურას, იმიტომ რომ ის არის თქვათ კარდინალი თუ თუნდაც ყოფილიყო რომის პაპი, არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არჩევს ფიგურას, რომელიც არის გამორჩეული მისი ინტელექტუალური გამოცდილებით, ეს არის კაცი, რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთი ყველაზე, ალბათ თუ ყველაზე არაწონიანი ინტელექტუალი კათოლიკური ეკლესიის იმ პერიოდისთვის. ყოველ შემთხვევაში, სხვა შორის კარდინალი მარტინი ახლა ხანს გარდაიცვალა, სულ რაღაცა სამი თვის წინ და გულდამწყდა, ჩვენ წიგნი გამოვიდა სხვათაშორის ზუსტად მე ჩვენ მას ველაპარაკეთ პირადად მისი მდივნის საშუალებით და მოგცა თანხმობა ამ პუბლიკაციაზე და ერთი დაახლოებით ალბათ ერთი თვის შემდეგ გარდაიცვალა. და აი ესეთ ფიგურას არჩევს, რომელსაც ეკო სავაზობს დასაწყისშივე ამ დიალოგ სანამ გაიხსნება, რომ მოდი ველაპარაკოთ სახელებით მიმართოთ ერთმანეთს და არი ანუ მიმართავს კარლო მარი მარტინი ესე უწოდებს. სხვაშორის მე ცოტა არ იყოს წინააღმდეგი ვიყავი, ყდაზეა გამოტანილია თუ შეამჩნიე კარდინალი მარტინი, ანუ უმბერტო და კარდინალი მემინდოდა სახელი და გვარი ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა მაინც ინგლისური გამოცემა ხა ინგლისელები, ამერიკული გამოცემები და ინგლისურიც ისეთი ცოტა ის უყვართ ხოლმე ჟღერადობა თავიდანვე ყდაზე და იქ ესე არის კარდინალ მარტინი აქვთ და რატომ ხაც მოკეთ ესე გადადო, თუმცა შიგნით არის მისი სახელი და გვარი. ზუსტად მიმაჩნდა, რომ ეკო როგორც ეუბნება, რომ შენ მოგმართა სახელი და გვარი, ასე მემინდოდა ყდაზე ყოფილიყო მოკლედ.
როდესაც ეტიკეტის საკითხებზე შეთანხმდებიან, კარდინალი სრულიად იზიარებს ეკოს მოსაზრებას წოდებების შესახებ. ეკო და მარტინი ეთიკის საკითხებზე გადადიან და ცდილობენ კათოლიკურ და საერო სამყაროებს შორის თანხვედრის წერტილების მოძებნას. ეკო თავიდანვე სწორად მიმართავს აზრს. ასე ამბობს: ჯობს დღევანდელობის პრობლემებზე საუბარს თავი დავანებოთ და უფრო მაღლა დაუმიზნოთ. ისეთ საკითხებს შევეხოთ, რომელიც კაცთა მოდგმის ყოველი წარმომადგენლის აღფრთოვანების ძრწოლისა თუ იმედის მიზეზად ქცეულა ბოლო 2000 წლების მანძილზეო. საუბარია სამყაროს დასასრულის იდეაზე, რის შესახებაც ბევრ საინტერესო მოსაზრებას წავიკითხავთ ორივე წერილში. თუმცა 2000 წელს გადმოცილებულ და რასთავარია 2012 წლის დეკემბრის ზღურბს გადმობიჯებული მკითხველისთვის შესაძლოა სხვა თემები უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. მაგალითად, მეორე დიალოგი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს, უფრო კერძოდ კი აბორტის პრობლემას ეძღვნება. ასევე ქალისა და მამაკაცის საკითხი ეკლესიაში. რწმენისა და ეთიკის პრობლემა, თემა, რომელიც წიგნის ყდაზე გამოტანილ სათაურსაც ეხმიანება. რას წამს მას, ვისაც არ წამს. რწმენაზე და ურწმუნოებაზე ძალზე ღიად საუბრობენ ეკო და კარდინალი მარტინი. მაგალითად, კარლო მარია მარტინი რწმენის თავისუფლების შესახებ სრულიად გარკვევით საუბრობს და ამბობს, რომ რელიგიური პრინციპების ვინმესთვის იზოლებით თავს მოხვევა თავისუფლების ხელყოფაა და რელიგიურმა აღსარებლობებმა ეს უნდა აღიარონ. თავის მხრივ, ეკოც, რომელიც არ მიეკუთვნება მორწმუნეთა რიგებს, ძალიან მოტიტებულია მორწმუნეების მიმართ და გულწრფელად გამოხატავს თავის პატივისცემას. ერთხელ იმასაც კი ამბობს, რომ მაგალითად აღიზიანებს ჰომოსექსუალები, რომლებიც ეკლესიისგან აღიარებას მოელიან, თუმცა არც იმუდლებს ინდობს, რომლებსაც დაქორწინება უნდათ. ერთი სიტყვით, წიგში არცერთ მწვავე და საჩვეტირო საკითხს არ უულიან გვერდს.
იტალია არის ძალიან კათოლიკური ქვეყანა, მოგეხსენებათ, და კათოლიკური ეკლესია ძალიან ძლიერია დღემდე, ეს ახლა 90-იან წლებიდან არაფერი შეცვლილა და ეს თემა ყოველთვის აქტუალურია, მე ვფიქრობ, ისეთ ქვეყნებში, მით უმეტეს, სადაც ეკლესიის, როგორ ვთქვა, როლი და ფიზიკურად მისი არსებობა ადამიანების ყოველდღიურობაში, სადაც ძალიან აქტიურია და აქტუალურია, როგორც საქართველოს, მაგალითად, ხარ თუ არახარ მორწმუნე, საქართველოსიც ეკლესიის თემა ყოველდღიურობაში არის მუდამ აქტუალური, მუდამ ლაპარაკი საგანი. კამათის თუ არაკამათის ამას არ აკნიშნობა. საქართველოს არის ქვეყანა, სადაც პრინციპში ის, რომ თქვა არა მე არ მწამს ღმერთი, ის უკვე სკანდალური განცხადება. იტალიამ ეს გადაალახა, მიუხედავად თავისი ძლიერი კათოლიკური ბეკგრაუნდისა და ყოფისა, ხა ვატიკანის არსებობა, ფიზიკურად ვატიკანის არსებობა იტალიაში ძალიან მტკიცედ განაპირობებს იტალიის ესეთ კათოლიკურ მიმართულებას. სკოლები მაგალითად აგერახალ დღემდე არის კიდე ხო ეს კამათი და პოლემიკა, ჯურები მოხსნან თუ არა საჯარო სკოლა ლებს და ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი საუკეთესო ეკოს დასკვნითი წერილი, რომელსაც სათაურად ასე ქვია: როცა სცენაზე გამოდის სხვა, იბადება ეთიკა. ეკო წერს: ეთიკური განზომილება მაშინ იბადება, როცა სცენაზე სხვა გამოდის. ყოველი კანონი, მორალური თუ იურიდიული, ადამიანთა შორის ურთიერთობებს არეგულირებს იმ სხვასთან ურთიერთობის ჩათვლითაც, ვინც ამ კანონს გვიწესებს. და ამით იგი მარტინის სურვილსაც ეხმიანება. ძალზე მნიშვნელოვანია არსებობდეს საერთო საფუძველი ეთიკის საკითხებში მორწმუნეთა და არამორწმუნეთათვის, რათა მათ შეძლონ თანამშრომლობა ადამიანის წინსვლის, სამართლიანობისა და მშვიდობისათვის. წიგნი საკმაოდ სასიამოვნო საკითხავია, რადგან ჭკვიანი ხალხი საუბრობს ამ წიგში. საკითხებსაც დეტალურად განიხილავენ, ხშირად იმეორებენ ერთმანეთის შეკითხვებს თუ დასკვნებს, მუდამ აზუსტებენ რაღაცეებს, მოჰყავთ მაგალითები, არავიწყდება თავარი სათქმელი და არასდროს კარგავენ ძირითად ძაბს. თუმცა სხვაობა მაინც ბევრ ამეშია. ეკო თავის მოედანზე ცდილობს თამაშს, კარდინალი კი ძალზე ხშირად მიმართავს ციტატებს წმინდა წერილიდან თუ სხვა ტექსტებიდან. კარდინალი ძალიან უფრთხის თემის გართულებასაც, ეშინია მკითხველის დაკარგვის და ერთ-ერთჯერ საკითხში ჩაღრმავებაზეც უარს ამბობს. ეკო კი პირიქით არ ერიდება სირთულეს. ხათუნა ხაძაძე კიდევ ერთ საინტერესო თემას შეეხო.
აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მე ვაკონტროლო, კი ვაკონტროლო, კი არა, ვაკრიტიკო, ვთქვათ, პოლიტიკოსების, როგორ ქვია, სპიჩები, გამოსვლები, ან რაღაცა ვეძიო მათში და შევცვალო მათი გამოსვლა. არა, მე ჩემი საქმეა ის, რომ მე ვიმუშაო რეციპიენტზე, ანუ მიმღებზე. ძალიან კარგ ფრაზას ამბობს ის თავის წიგში, თარგმანზე აქვს ესეთი წიგნი, თარგმანის თეორიაზე, ვთქვათ, თითქმის იგივე, ესე ქვია, ამ წიგს არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელო ჩემი აზრით ყველასთვის, ვინც თარგმნის, და იქ ამბობს, რომ ეს კი არ უნდა შეცვალო შინაარსი ტელევიზორში, არამედ შეცვალო ის, ვინც ზის სკამზე ტელევიზორის წინ. და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ეკლესიის თემაზე ზუსტად. ანუ და აქ ლაპარაკობს ეკო, რომ მე ის კი არ უნდა ვქექო, რას ამბობს კარდინალი, რას ამბობს პაპი, რას ამბობს ეკლესია, ხო? მე რეციპიენტზე უნდა ვიმუშაო.
ამ შესანიშნავ წიგზე ძნელია ასე მოკლედ საუბარი. სამწუხაროდ, ბევრი ისეთ თემას ვერ შევეხე, რომელზეც შთაგონებით წერენ ავტორები. განსაკუთრებით კი იმაზე წდება გული, რომ წიგნის მეორე ნაწილზე ვერ თქვი ვერაფერი, ეგრეთ წოდებულ ქოროზე, სადაც ასპარეზზე მეოცე საუკუნის უმნიშვნელოვანესი იტალიელი მოაზროვნეები გამოდიან და თავიანთი მოსაზრებებით აზუსტებენ ეკოს და მარტინის განსჯებს. ემანუელ სევერინო, მანლიოს გალამბრო, ევჯენიო სკალფარი, ინდრო მონტანელი, ვიტორიო ფოა და კლაუდიო მარტელი. წიგში ერთ საინტერესო ცნებასაც შეხვდებით, კოსმოფაგიას, რომელიც აფრიკელ ანთროპოლოგს ჰარის მემელ ფოტეს ეკუთვნის. იქვე ასეთი შეკითხვაცაა: რა შეიძლება ადამიანმა ბუნებას გაუკეთოს, რათა თავი გადაირჩინოს და რა არ შეიძლება გაუკეთოს, რომ ბუნება გადარჩეს?
ეს გახლავთ მალხაზ ხარბედიეს ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. განმოგძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გასულ კვირაში საქართველოს საზოგადოების ყურადღება ჭიდაობის ფედერაციისგან იყო მიპყრობილი. ფედერაციის პრეზიდენტს ლუკა კურტანიძეს, ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ ყაზარაშვილი და სპორტის ოსტატი რაინდ აბრამიშვილი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. ამავე დღეებში კიდევ ერთი სკანდალური ამბავი გავრცელდა. საქართველოს ანტისადოპინგო სააგენტოს ცნობით, მასტიმულირებელი საშუალებების მოხმარების გამო ბოლო ორი წლის განმავლობაში 9 ქართველ სპორტსმენს მიეცა დისკვალიფიკაცია. თუმცა ეს ინფორმაცია გარკვეული მიზეზების გამო დღემდე არ გახმაურებულა. ამ საკითხებზე და ასევე იმაზე, არის თუ არა საქართველოში ერთმანეთისგან გამიჯნული სპორტი და პოლიტიკა, რადიო თავისუფლება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ფერიშულს ესაუბრა. ამ ინტერვიუს კომენტარებში ჩვენი მსმენელი ტუტუცი წერს, ციტატა: როგორც რელიგია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო საქმეში, ისე სპორტი უნდა იდგეს პოლიტიკისგან შორს, მაგრამ ამისგან ჩვენ ვართ შორს, მეტი კულტურა არ გვაქვს. თუმცა კურტანიძე ის კაცია პოლიციის აკადემიაში, რა უნდა გააკეთონ იმაზე, რომ ქადაგებს და ღაღადებს? ციტატის დასასრული. 25 იანვარს 75 წელი შეუსრულდებოდა გამოჩენილ რუს მსახიობს, პოეტს და მომღერალს ვლადიმირ ვისოცკის. მას ეძღვნებოდა ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. ალა დათუკიშვილი ასე გამოეხმაურა ამ სიუჟეტს და მის ავტორს, ციტატა: არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ამ სტატიის ავტორს. საყოველთაო ტრაგედია ყოფილა გულზემ ჯიღის ცემა და მეგობრობის დაჩემება. მიცვალებულები ხომ საჯარო განცხადებებს არ აკეთებენ? საერთოდ მიკვირს ისიც, რომ ტაგანკელის ინტერვიუ ვინმე ჩაწერა? ამ დროს ხომ ნამდვილი მეგობრებიც არავის ახსოვს და გლამურული გლოვა და ტკივილის სახელით გამართული კონცერტები ყველაფერს ფარავს? მინდა მადლობა გადაუხადო სტატიის ავტორს, დაწერეთ და წააკითხეთ ხალხს, რომ ის, რაც მათ ართობთ, ხშირად სასტიკ ხელის მოთფობაზე აგებული. წარმატებები რადიო თავისუფლებას. ციტატის დასასრული. გმადლობთ ალა, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების დაკვირვება აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ამგვარი განცხადებები ფსიქოლოგიური ზეწოლით ან მოტყუებით იწერება. ამ თემისადმი მიძღვნილ სიუჟეტს ასე გამოეხმაურა ანი ქუთაისიდან, ციტატა: ამაზრზენია ასეთი მეთოდები. ოცნებას ხმა იმიტომ მივეცით, რომ ნაცები ასეთ მეთოდებს მიმართავდნენ. რაც უფლებადამცველებს შეეხებათ, მაშინ რატომ არ იღებდნენ ხმას, როცა ნაციონალური მოძრაობა ასეთ მეთოდებს ამკვიდრებდა? უნდა დამთავრდეს ასეთი პრაქტიკა. ციტატის დასასრული. საბას ელექტრონული წიგნების სახლი, მისი ელექტრონული მისამართი არის www.saba.com.ge. ავტორებს საშუალებას აძლევს თავად გახდნენ საკუთარი წიგნების გამომცემლები და თავადვე იზრუნონ წიგნების გაყიდვაზე. როგორ უნდა გახდე საკუთარი წიგნის გამომცემელი, ამის შესახებ 30 იანვარს თბილისის სტუდიაში ელექტრონული წიგნების სახლის IT ჯგუფის ხელმძღვანელმა, მწერალმა სანდრო ასათიანმა ისაუბრა. პეგი ასე გამოეხმაურა ამ ინტერვიუს, ციტატა: წარმომიდგენია, როგორ იხეირებს ისედაც ნახეირები ქართული ენა, როცა ავტორები რედაქტორის მიერ გაუსწორებელ ტექსტებს გამოაქვეყნებენ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გოგი გვახარიას ახალი ბლოგ პოსტი „მონობის სურვილი და ჯანგო“. ტექსტი ეძღვნება კვენტინ ტარანტინოს ახალ კინოფილმს „განთავისუფლებულ ჯანგოს“ და არა მხოლოდ მას. შორენამ ქუთაისიდან მონობის თემასა და საქართველოს შრომის კოდექს შორის გადაძახილი ამოიკითხა ამ ტექსტში, ციტატა: კიდევ ერთხელ წავიკითხე თქვენი სტატია უდიდესი სიამოვნებით. ახლა მხოლოდ ერთს დავწერ. საქართველოში მონობა მართლაც ამ შრომის კოდექსით გაუქმდა. მონობა გაუქმდა და ეს არის ის მთავარიც, თუ გინდათ სიმართლე გითხრათ, რისთვისაც ბიძინა ივანიშვილს მხარი დაუჭირე. პირველივე გამოსვლაში მან თქვა, ახლანდელი შრომის კოდექსი უნდა შეიცვალოს, ადამიანები უნდა გათავისუფლდნენ კოდექსის მარწუხებისგან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ შორენა ქუთაისიდან. ბექა თბილისიდან მთლად კმაყოფილი არ არის ავტორის პოზიციით, ციტატა. გოგი მონობისგან განთავისუფლების სახელით მოსულმა ხელისუფლებებმა, რომ ყველაზე დიდი განუზომლა დიდი სისხლი მოიტანეს, ამის შეხსენება არ მეგონა თუ თქვენ მაინც გჭირდებოდათ, მაგრამ რა ვუყოთ ამ ფრანგული სოციალიზმით გადაცებას, ციტატის დასასრული. გურამ ბაქრაძე თბილისიდან კი სთხოვს გოგი გვახარიას მსგავსი ტიპის განხილვები ინტერაქტიულ რეჟიმში მის ლექციებზეც მოეწყოს, ციტატა. ბატონო, გოგი ძალიან გამეხარდა და ვიცი, რომ ამ საკითხში არ ვარ მარტო სული. თუ თქვენ ლექციებზე მოხერხდება მსგავსი ტიპის განხილვებისა თუ დისკუსიების გამართვა ინტერაქტიულ რეჟიმში, პერიოდულად მაინც. მეც და ყველა ჩემს კოლეგას, ისევე როგორც მომავალ კინომცოდნეებს, ჭირდება ფილმებზე საუბარი იმ ადამიანებთან, ვისაც მართლა ესმის კინო. ესეთები კი ბევრი არ მეგულება, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, რომლის ბოლოსაც შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა და დღეს ჭეშმარიტ ტელევიზიაზე უნდა გელაპარაკოთ. არა ქართულ არხებზე და გადაცემებზე, იმიტომ რომ ეგ მოსაწყენია. არამედ იმაზე, თუ რა ხდება მსოფლიოში. მიზეზი ამისა არის ახალი სერიალი, რომელსაც ქვია ბანკოს სახლი, House of Cards. და როგორც ამბობენ, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პირველი მერცხალი იმისა, თუ როგორი სერიალები იქნება მომავალში. რომელ ახსნა შეიძლება ამ სერიალის ნახვა, რომელზე და არც ერთზე, არც ამერიკაში სატელევიზიო სერიალი ეს არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისში ვთქვით ტელევიზიაზე ვილაპარაკებთ მეთქი. მაშ რაშია საქმე, ახლავე გეტყვით. ეხა ჯერ პატარა ფონური მიმოხილვა გავაკეთოთ, რომ ბოლო 110 წელი, ალბათ ცოტა მეტი, სატელევიზიო სერიალები, როგორც ბევრი ამბობს, ოქროს ხანას განიცდის და ბევრის თქმა არც უნდა ამას. თუ ვინმეს რამე სერიალი უნახავს ბოლო დროს, ყველამ იცის, როგორ წინ წავიდა ეს საქმე. ადრე სატელევიზიო სერიალებიან საპნის ოპერები იყო, ან იაფიანად დადგმული რაღაცა, შეიძლება სასაცილო ყოფილიყო, ან დრამატული, ან ბევრ ადამიანს ენახა, მაგრამ მაინც დაბალი დონე იყო. როდის შემოვრუნდა ზუსტად ეს საქმე არ ვიცი, ბევრი ამბობს მაშინ, როცა დევიდ ლინჩმა ტვინ პიქსი გააკეთა, ზოგი ამბობს ცოტა მერეო, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს სატელევიზიო სერიალები აღარც იაფიანია და აღარც დაბალი დონეა, ბევრგან უფრო მაგარი მსახიობები თამაშობენ უფრო კარგად, ვიდრე ჰოლივუდის ფილმების უმეტესობაში. ზოგან ისეა სიუჟეტი ჩახლართული, ისეთი ამბები ხდება, რომ ვერ გაიგებს აითკენ წავა საქმე. ზოგი ისეა გადაღებული, რომ ბევრ მაღალბიუჯეტიან ბლოკბასტერებს შეშურდებოდათ. მოკლედ, სატელევიზიო სერიალები ნელ-ნელა ხელოვნების ნამდვილ სფეროდ გადაიქცა. Breaking Bad, Game of Thrones, Boardwalk Empire პირველი სამი რაც გამახსენდა, კიდევ გადის ბევრი ეხა და რამდენიმე კარგი რამს დამთავრდა უკვე. მაგრამ სერიალებს ყოველას ერთი დიდი მინუსი აქვს. ერთი არა, რამდენიმე. ჯერ ერთი, ამერიკელი თუ არა ხარ, ტელევიზორში არ გადის და უნდა ჩამოწერო და ესე უყურო და ხა დიდი მინუსი არ არის, იმიტომ რომ სტრაფი ინტერნეტის განვითარებასთან ერთად ძალიან დიდი პრობლემაც არ არის. ჩამოწერ და ნახავ, მაგრამ მეორე მინუსი თავად ფორმატში ძევს. ანუ ერთი სერია რომ გამოვა, თუ უკვე სეზონი დამთავრებული არ არის, უნდა ელოდო შემდეგი როდის გამოვა. და კი თითქოს სასიამოვნოა ეს ლოდინის მომენტი, მაგრამ კარგია კი. მოკლედ, გამოჩნდა ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ არის კარგი, რომ კვირაში ერთი სერია და მერე ელოდე მოძველებული ფორმატია და ამერიდან სერიალები უკვე უფრო გრძელი კინო იქნება, რომელსაც როგორც გინდა ისე უყურებ, ჩაუჯდები და თავიდან ბოლომდე, თუ გინდა კვირაში ერთხელ, მოკლედ ერთბაშად შეგეძლება რომ ყველა სერია ნახო. არის ეგეთი კომპანია Netflix-ი, უზარმაზარი ინტერნეტ კომპანია, რომელიც ძირითადად ამერიკაში ოპერირებს, მაგრამ არა მხოლოდ, და დაიწყო თავიდან როგორც ვიდეო გაქირავების სერვისი. ანუ ინტერნეტით გამოიწერდი DVD-ს და რადგან ამერიკული ფოსტა კარგად მუშაობს, ეს ფილმი მეორე დღეს მოგივიდოდა სახლში. შეროსაგინა ნახავდი, გააგზავნიდი უკან იმათივე ხარჯზე და შემდეგი ფილმი მოგივიდოდა, რომელიც ინტერნეტში არჩია, რომ ჯერ ამას ნახავ, მერე იმას ნახავ. ამისათვის თვეში იხდიდი რამდენიმე დოლარს და იყო ძალიან მოსახერხებელი და სულ ჰქონდა რაღაცა სანახავი. მერე ხა ინტერნეტის სიჩქარე რომ გაიზარდა, Netflix-მა სტრიმინგი დაამატა, ანუ ნახავთ, ისე თვეში იხდი რამდენიმე დოლარს და ოფიციალურად და ლეგალურად მაშინვე მაგათ საიტზე უყურებ განთავსებულ უამრავ ფილმს თუ სერიალს. თან ის ვიდეო გაქირავების სერვისის დარჩა რამდენიმე მილიონი ადამიანი იმასაც იყენებს, მაგრამ უფრო მეტი გადაწყვეტს ხოლმე, რომ მაშინვე ვებსაიტზე ნახოს, რაც მომდება ის, ნუ რაც აქვთ იქ ბიბლიოთეკაში. ხოდა, ეხა Netflix-მა გადაწყვიტა, რომ ვიდეო გაქირავების სერვისის პრინციპების შეცვლის მერე ტელევიზიაც შეცვალოს. Netflix-ი ერთვება თავად კონტენტის წარმოებაში, ანუ თვითონ უკვეთავს ფილმებს და სერიალებს და აჩვენებს თავის ვებსაიტზე. თან ის რომ ერთ სეზონს მთლიანად დებს, გათვლა ის რომ მოგინდება რომ ფული მიცე Netflix-ს და მაგათი ხელმომწერი გახდე და იქ უყურო და სხვა ჩორის როგორც ამობენ წარმატებულად მისდით ეს ამბავი. და მის პირველი მცდელობა რამდენიმე თვის წინ კონდეთ გადაიღეს ეგეთი საყვარელი სერიალი, საღალად Lily Hammer-ი. ნანახი მაქვს და მშვენიერი რამა, ყველა სერია ეგრევე დადეს თავისთან და თუ მოგწონდა ჩაუჯდებოდი და თუ გინდა თვითონ დღეში თვითონ სერიას ნახავდი, თუ გინდა მთლიანად უყურებდი. მაგრამ ეს Lily Hammer-ი იყო ცოტა უცნაური სერიალი იყო, არ იყო ცუდი, მაგრამ დიდიც არაფერი ახლა. მაგრამ ბანკოს სახლი, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ, დიდი ამბავია. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ძვირიანად გაკეთებული ხარისხიანი სერიალი, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება HBO-ს არც ერთ რამეს. პოლიტიკური ტრილერია, რომლის პირველი ორი სერიის რეჟისორი არის უცნობილესი დევიდ ფინჩერი, მთავარ როლშია კევინ სპეისი. მოკლედ, ესეთი რაღაცაა რა, ძალიან ხარისხიანი და პირველი სეზონის 13-ვე სერია Netflix-ის საიტზეა და შეუძლია ყველა მსურველს ნახვა. ახლა ეს ყველა მსურველი მეტისმეტი მომივიდა, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, Netflix-ი ხელმიუწვდომელია, მაგრამ მაგას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იქ რაც ხდება, მე ჩვენთანაც გადმოდის ხოლმე. ჯერ ერთი ხელს არავის შეუშლის Netflix-ში ვერ შესვლა, რომ მეკობრულად ნახოს. ისე როგორც სხვა სერიალებს უყურებდით ხოლმე ესეც, მაგრამ მაგაშიც არ არის საქმე. ეს ბანკოს სახლი, რომელიც ბოლომდე არ მინახავს, ორი სერია ვნახე და ძალიან კარგი ჩანს მართლა, დასაწყისია. Netflix-ი გააგრძელებს ასეთი სერიალების გადაღებას და მთლიანად ერთბაშად დადებას. და კომპანია ამბობს, რომ აიძულებს სხვა არხებით, რომ ამგვარ ფორმატში გადავიდეს. კონკურენცია აიძულებს, ანუ სხვანაირად კი არა. და ეს სერიალები, რომლებიც ისედაც სულ უფრო და უფრო ემსგავსება კინოს თავისი გადაღების ხარისხით და ყველაფრით, კიდევ უფრო დაუახლოვდება მას და იქნება არა სერიალი, არამედ გრძელი მრავალსერიანი ფილმი. რომელიც ნახვა ერთბაშად თავიდან ბოლომდე შეიძლება კაც თუ მოუნდება და კარგია თვითონ შემქმნელებისთვისაც, იმიტომ რომ საშუალებას გაძლევს, რომ განსხვავებულად მიუდგე ამ სერიალს, ანუ ახალი რაღაცები გააკეთო, როცა იცი, რომ ეგრევე შეუძლია მაყურებელს შემდეგი სერია ნახოს და არ მოუწევს, რომ ერთი კვირა დაელოდოს. მოკლედ, მე მგონი ძალიან კარგი რამეა ეს და ამის თქმა მინდოდა. ბოლოში აი ერთი სიმღერა ერთ-ერთი სერიალიდან.
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
This goes.